Бишкекте саат 19. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушубал кечиңиздер менен жума 6 март Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун башкы кеңешинде Казакстандын Кыргызстанга киргизген соода чектөөлөрү жана жүк алып өтүүдөгү тоскоолдуктар талкууланды.
Бизге бажыдан 1000% дагы кошуп бергиле деп дайыма эле айтып атпайбызбы? Бирок чындыгында өзүбүз контрабанда менен күрөшпөсөк, келечекте кантип биз дагы айтабыз?
Ош шаарында ынтымак телевидениясынын кабарчысы шайлоого утурула студенттерди мажбурлап каттоого тургузуп жатканы жөнүндө жасаган материалы үчүн милицияга сурак берип чыкты. Москвада коронавирустан улам жогорку даярдыктагы режим киргизилди. Бишкек шаардык мэриясы 1 марттан тарта муниципалдык транспорт үчүн жол кирени электрондук төлөмгө толук өткөргөнүн билдирди.
Көп кыйынчылыктар жаратып атат. Биздин графиктен калып калып атабыз, убактыбыздан калып калып атабыз. Көп кишилер аябай урушуп атышат, буну түшүнбөй кантип колдонорун билбей.
Ушул жана башка темаларды алдыдагы кеңири сөз кылабыз. Адегенде Эленора Бешенбек кызы соңку кабарлар менен тааныштырат. Эленор.
Рахмат, саламатсыз бо угарман. Дүйнө жүзү боюнча коронавирусту жуктуруп алгандар 100 000 ашты. Иранда жума күнү 6 мартта бул ооруну жаңыдан жуктуруп алган 1000 ашуун адам катталды. Бул оору ушул күнгө карата 3400 адамдын өмүрүн жалмады. Илдеттен 55 000 киши айыгып чыкты. Мунун алдында АКШнын Калифорния штатында 2 жүргүнчү вирус жуктуруп алганы белгилүү болгондон кийин Гранд Принцесс саякат кемеси карантинге алынган. Алар кемеге Сан-Францискодон 21 февралда түшкөн, саламаттыгы начар өнөкөт оорусу бар 71 жаштагы жүргүнчү каза болуп калды. АКШда илеткеге коюлгандар жалпысынан 200 ашты. Европада вирус тез жайылып жатат. Италияда ооругандар 3000 ашып 150 адам ажал тапты. Германияда болсо 500 ашык учур катталды. Азыр Түштүк Корея менен Иранда жагдай оор болуп турат. Ал арада Иранда кыргызстандык 76 айдоочу коронавирустан улам чек арадан өтө албай турат. Кыргызстандын соода өндүрүш палатасынын өкүлү Талантбек Маткерим уулу алар 18 февралдан бери изоляторда экенин, тамак аш акча тыйындан кыйналып жатышканын билдирди.
Азыркы күндө айдоочуларга банк аркылуу акча жөнөтүү дагы мүмкүн болбой жатат да. Тышкы иштер министрлиги болгон өзлөрүнүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп эки тараптуу көрүшүүлөрдүн негизинде бул көйгөйдү чечкенге аракет кылып жатышат.
Талантбек Маткерим уулу айдоочулардын арасында вируска чалдыккандар жок экенин кошумчалады. Жүк ташуучу автоунаалардын көпчүлүгү Кыргызстанга тамак аш жана тиричилик техникаларын алып келатышкан. 18 февралда Түркмөнстан коронавируска байланыштуу Иран менен чек ара бекетин жапканына байланыштуу алар Ирандын чек арасында калып калышкан. Ал арада Кыргызстандын жарандарына Казакстанга ID карт менен өтүүгө убактылуу тыюу салынды.
8 марта 2020 года
Тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов мындай чектөө коронавирустун жайылышына байланыштуу кабыл алынганын 8 марттан тарта күчүнө кирэрин билдирди. Абдрахманов 16 жашка чейинки балдарга төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк менен дагы өтүүгө тыюу салынганын кошумчалады. Бирок кыргыз казак чек арасы жабылбайт. Буга чейин кыргыз өкмөтү жарандарга Кыргызстандын чек арасынан ID карт менен өтүүгө 1 марттан тарта убактылуу тыюу салган эле. Ооганстанда аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла баштаган жогорку даражалуу аткаминерлер катышып жаткан эскерүү иш чарасында кол салуу болду. Анда бери дегенде 27 адам өлүп, 30 киши жаракат алды. Алар Кабул шаарында Хазар азчылыгынын лидери 1995-жылы Талибандын колунан өлгөн жергиликтүү шииттердин башчысы Абдулали Мазарини эскерүү үчүн чогулушкан эле. Абдулла жабыркаган жок. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нусарат Рахими окуя болгон жерге кошумча күч жөнөтүлгөнүн, маалымалы менен атышуу болуп жатканын билдирди. Талибан кыймылы бул кол салууну уюштурганын мойнуна алган жок. Президент Ашраф Гани Твиттердеги баракчасында бул окуяны оогандардын улуттук биримдигине каршы ырайымсыз кылмыш деп сыпаттады. Былтыр 7 мартта Кабулда Абдулали Мазарини эскерүү учурунда дагы бир канча жардыруу болгон. Ага дагы Абдулла баштаган жогорку кызмат адамдары катышып жаткан. Бул окуяда 3 адам өлүп, 30 киши жаракат алган болчу. Кой таш окуясы боюнча сот жабык өтөт. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков 6 мартта кабыл алды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошовдун айтымында жактоочулар сотту ачык өткөрүүнү суранышкан, аны мамлекеттик айыптоочулар да колдогон, бирок судья жазык процессуалдык кодексинин 281-беренесине таянып сотту жабык өткөрүүнү чечкен.
Бул таптакыр туура эмес чечим болду, себеби мыйзамда мынтип айтылып жатат. Ошол перепискаларды изилдөө деп атат. Изилдөө деген бул өзүнчө стадия. Биз баягы биринчи күбөлөрдү сурайбыз, андан кийин материалды изилдейбиз да.
6 мартта Койтош окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын аяктады. Тергөө материалдары 80 томдон турат, анын ичинен тергөөнү жашыруун деген белги коюлган иш 23 марттан тарта карала баштамакчы. Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 3 тараптуу байланыш тобуна Киев өзү алмашалгысы келген 200 адамдын тизмеси берилди. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский түрк телеканалына берген маегинде айтты. Анда Зеленский тизмеге маркумдардын дагы аты жөнү киргизилгенин, учурда Киев алардын сөөгүн кайтарып алгысы келерин билдирген. Буга чейин туткун алмашуу жараяны апрель айында баарына баары деген форматта өтөөр айтылган. Киев менен жикчилдер былтыр жыл аягында туткун алмашкан, анда Украина 127 адамды бошоткон, ал эми жикчилдер 76 кишини берген. Кыргызстанда 210 кишиге качкын макамы берилген. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов жогорку кеңеште билдирди.
90 адам Афганистан мамлекетинен, Сириядан 79 киши, 24 киши Украинадан, булан баягы Донецкидеги болуп аткан окуяларга байланыштуу. Ирандан 2 киши, Ирактан 1 киши, Мароккодон 4 киши, Тажикстандан 1 киши, Түркмөнстандан, Эфиопиядан 1 киши.
Кыргызстанда качкындар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып жатат. Ага ылайык, Кыргызстанда өзгөчө оор кылмыш иши үчүн соттолгондорго, мурда качкын макамын алып кайра өз өлкөсүнө туруктуу жашоо үчүн кеткендерге качкын макамы берилбейт.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы, соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктар менен кеңири таанышам десеңиз, azatik.org сайтыбызга кирсеңиздер болот. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 7 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен кар жаайт. Жолдор тайгалак болот, аван температурасы чүйдө, түнкүсү 0,5 градус суук, күндүз -1+4, Таласта түнкүсүн 1,6 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -4+1, күндүз 1,6 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 2,7 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында, Нарында түнкүсүн 5,10, күндүз 1,6 градус суук, Бийик Тоолу райондордо түнкүсүн 17,22, күндүз 5,10 градус суук болот, Бишкекте мезгил менен кар жаайт. Аван температурасы түнкүсүн 1-3 градус суу, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун башкы кеңешинде Казакстандын Кыргызстанга киргизген соода чектөөлөрү жана жүк алып өтүүдөгү тоскоолдуктар талкууланды. Казакстандын өкүлчүлүгү кыргыз тараптын соода эрежелери бузулганы тууралуу дооматтарын таануудан баш тартты. Буга чейин Казакстан да Кыргызстанга доомат коюп, бул уюмга даттанганы белгилүү болгон. Эми Кыргызстандын өкүлчүлүгү бул маселени уюмдун талаштарды жөнгө салуу органына кароого жөнөтө турган болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун башкы кеңешинде Казакстан киргизген соода чектөөлөрү менен транзиттик жүккө тоскоолдук боюнча Кыргызстандын дооматы каралды. Уюмдагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү Данияр Мукашев Казакстан эл аралык соода эрежелеринин талаптарын одоно бузган учурлар туурасында баяндама жасады. Анда ал 2019 жылдын март айынан бери Кыргызстандан үчүнчү өлкөгө бараткан жүктөрдү өткөрүүгө чектөө киргизилип, негизсиз жерден текшерилип жатканын белгилеген. Данияр Мукашев Кыргызстан 2017 жылы да мына ушундай чектөөлөргө дуушар болгонун эске салды. Эл аралык валюта корунун эсеби менен кыргыз экономикасы анда 200 миллион доллардан ашуун чыгым тартканы айтылды. Казакстан тарап анда муну товарлардын аткезчилигин ооздуктоо чарасы менен байланыштырган эле. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин төрагасынын орун басары Дастан Бекешев тараптардын алган милдеттерин так аткарбай жатканы бири бирине доомат коюуга негиз бергенин белгиледи.
Бизге бажыдан 1000% дагы кош бергиле деп дайыма эле айтып атпайбызбы? Бирок чындыгында өзүбүз контрабанда менен күрөшпөсө, келечекте кантип биз дагы айта алышпы? Ошон үчүн бизге бир топ эле нааразычылыктар чыгып атат. Ошол эле кезде мойнуна алган талаптарды биз аткарыш керекпиз да. Биздин президент бир маселени көтөрдү да. Үч тараптан ушундай Россия, Казакстан, Кыргызстан бажыларды аудит кылуу. Казакстан Россия менен бизди текшерсин, бирок биз дагы аларды текшеребиз. Менимче алардан дагы бир топ эле контрабанда чыгат да, ошол эле Хоргос жактан, Нью-Чонк өтө көп. ЕС алкагында көтөрүлгөн маселе, бирок дагы эле чечим жок.
Кыргызстандын өкүлү Данияр Мукашев Казакстан киргизген чектөөлөрүн айынан Кыргызстандын экспорту 2019 жылы 24% кыскарганын айтып, коңшу мамлекет бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун конкреттүү эрежелерин бузган ченемдерди мисал келтирген. Ал эми Казакстан тарап мындай дооматка макул эместигин айтып, четке какты. Казак тарап Кыргызстан аркылуу өткөн транзиттик жүктүн көбү аткезчилик жол менен киргизилип, салыктар төлөнбөй, Казакстандын казынасы зыянга учурап жатканын айткан. Казакстандын бул уюмдагы өкүлү Жанар Айтжанова 2019 жылы жалган даректерге товар жөнөтүлгөн 2600 факты катталып, транзиттик жүк Казакстандын аймагында калып кетип, салык алынбай сатылган 4800 учур аныкталганын билдирген. Ошондуктан ал Кыргызстанды өзүнө алган милдеттемелерин таксактоого чакырды. Казакстан чек арадан кирген жүк ташуучу автоунааларга пломба коюп, товарлардын документтерин текшере баштаган эле. Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлү Олжас Отар казак өкмөтү муну менен өз кызыкчылыктарын коргоп жатканын келтирген болчу.
Мисалы, соңгу 3 айдын ичинде 601 заң бузуучулук аныкталды. Олардын кужаттарында Казакстан аумагы аркылуу Ресей мамлекетине өтөмүз деп кужат көрсөткөн, бирок товарды Казакстан аумагына саткан. Булардын жалпы көлөмү 5 миллиардга сауда айналымы 600 миллион теңгеге жуук салык төлөнүү керек экен. Осунун жолун кесүү максатында бизде осы пломба илип жиберип атырып, олар Ресей мамлекетине китемиз деп кужатын көрсөтүп өткөн, бирок Ресейде эмес, Астана каласында, Караганды, Алматы каласында, Актөбөдө, Оралда товарлардын сатып жатканы аныкталды. Пломба аркылуу, спутник аркылуу алардын кай жерге барып токтоганы көрүнүп турат.
Ал эми мурдагы финансы министри, депутат Акылбек Жапаров, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип, экспорт көбөйгөндүн ордуна, тескерисинче импорттун көлөмү чоңойгонун белгиледи. Буга депутат атамекендик өндүрүштүн атаандаштыкка туруштук бере албай, айрыкча Казакстандан каттоого алынбай киргизилген товарлардын агымы өскөнүн мисал келтирди. Акылбек Жапаров бажы көзөмөлү жоюлганы менен кошумча нарк салыгын чогултууда казына ири каражаттарды жоготуп жатканын белгиледи.
ЕАЭС алкагында уже биздин ордобузда бажы жок да. Анан товардын баары кирип атат. НДС акцизди, налог с продажды 3 салыкты Кыргызстандын ичинде алышыбыз керек эле да. Биз ошо 17-нчи жылы эле 20 миллиард сомго чейин эле НДС ала албаптырбыз да. Товар келатканда эле биз билип ким келет алганда. Ошонун салыгын алдын ала алып коюшубуз керек да. Бул жана фискализация деп коет, электронный счет фактуралар, контрольный кассовый машиналар, виртуальный склад. Мына 1.5 жылдан бери азыркы өкмөтүбүздү көндүрө албай атам. Эгер душукманы киргизе турган болсо, биз Россиядан Казакстандан келген товардын НДС эле 30-40 миллиард сомдун тегерегинде болот.
Буга чейин Кыргызстан Кыргыз-Казак чек арасындагы чектөөлөргө байланыштуу андагы кезек күткөн оор жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны 10 чакырымга чейин созулуп, кыргызстандык товар өндүрүүчүлөр зыянга учураган кырдаал боюнча кыргыз өкмөтү Евразиялык экономикалык комиссияга билдирүү жиберген. Казакстан тарап коюлган дооматтарды четке каккандыктан Кыргызстандын өкүлчүлүгү маселени бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун талаштарды жөнгө салуу боюнча органына кайрыла турганын жарыялады. Буга удаалаш эле казак тараптагы Кыргызстанга доомат коюп аталган уюмга даттанган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ош шаарында ынтымак телевидениесинин кабарчысы шайлоону утурулай студенттерди мажбурлап каттоого тургузуп жатканы жөнүндө жасаган материалы үчүн шаардык милицияга 6 март күнү сурак берип чыкты. Бул акыркы кезде шаарда журналисттерди суракка чакырган 3 учур болду. Муну медиа эксперттер сөз эркиндигин чектөө жана журналисттерге басым катары баалашууда. Толугураак Дастан Өмөтбай уулу айтып берет.
6 март күнү ынтымак регионалдык телерадио компаниясынын кабарчысы Мимоза Жаныбек кызы Ош шаардык милициясына сотко чейинки өндүрүш иши боюнча күбө катары сурак берип чыкты. Суракка кабарчынын студенттердин жапырт каттоого тургузулуп жатканы туурасында теле сюжети себеп болгон.
Биз УДОштон чалып атабыз. Атым Данияр Асрандиев. Асрандиев деди, башка фамилияны айтчу.
Жаныбек кызына 5 мартта Ош шаардык ички иштер башкармалыгынанбыз деген кишилер бир нече жолу телефон чалып, анын жээрлигин билишерин жана ал өзү да ошол мыйзамсыз иштерге катышканы туурасында айтышкан. Кабарчы телефон чалууларды коркутуу катары бааларын айтууда. Анткени ага
бирөө менен баягы мессенджер аркылуу жазышкан экенсиң, сен башка бир партияга 1500 берет, ошого шайлап койго деп сен өзүң агитатор болгон экенсиң деп айтышты. Мойнума алган жокмун, себеби мен жазышкан эмесмин. Жөн эле официалдуу түрдө мындай деп түшүндүрүп атсам мен деле түшүнбөктүм да.
Ал эми ынтымак телеканалынын программалык директору Асанбек Каракозоев азаттыкка берген интервьюсунда суракка чакырууну кадимки көрүнүш катары эсептегени менен бул журналисттерди кыжаалат кылчу маселе экенин айтты.
Эртең журналисттер же болбосо жарандык коом өкүлдөрү деле материалды бир ой пикирин ойлонуп жазып калабы, эркин ой жүгүртө албай калабы деген дагы маселе жаралып калат.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматында 18-февраль күнү интернетке студенттерди мажбурлап каттоого тургузуу жөнүндө чыккан маалыматтардын негизинде добуштарды сатып алуу беренеси менен иликтөө иштери башталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков жогорудагы иш боюнча мамлекеттик каттоо кызматынан окуу жай мугалимдеринен жана университеттин жатаканаларынан да кызматкерлерди суракка алып жатышканын билдирди.
Эгерде милиция кызматкери ким кайсы номерден коркуткандыгын айтып тиешелүү маалымат бере турган болсо, сөзсүз биз деле шаардык ички иштер башкармалыгы ишкиликтөө иштерин жүргүзөбүз.
Бул 2020 жылдагы Ош шаарындагы журналисттердин суракка чакырылганы ачыкка чыккан үчүнчү учур. Бир жума мурда ТМЖ телеканалынын кабарчысы Самара Парпиеваны прокуратурага чакырышкан. Анда Мөлбулак бала бакчасынын жетекчиси Тургунай Касымова журналист акча талап кылганын айтып, Ош шаардык прокуратурасына кайрылган. Ал эми Парпиева болсо аталган мекеменин мурдагы жетекчиси тарабынан коркутууга кабылганын билдирген. ТМЖ телеканалынын башкы продюсери Нурлан Адаев буларга токтолду.
Биз өз учурунда ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Ошол бизди коркутуу боюнча арыз менен кайрылып, ал дагы аз тестүү иштер жүрүп атат.
Анда мурда Ош шаардык милициясына Клооп порталынын айдоочусунан тарта мурдагы кызматкерлерине чейин 5 кишини суракка чакырган. Буга бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун иниси Руслан Матраимовдун жеке жашоосуна шек келтирүү боюнча жазган арызы себеп болгон. Медиа эксперт, эркин журналист Гүлзат Казиева.
Аябай көбөйүп атат. Ушул мындай тенденция болуп кетип атат да, кадимкидей көрүнүш болуп баратат да. Бул сөз эркиндигине болгон басым деп айтса дагы болот. Анан бул сын материалдарды деги эле баягы укузууларды даярдаган журналисттер үчүн бул мындай ишмердигине тоскоолдук жаратып атат деп айтса болот да.
Кыргызстанда журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамдын 4-беренесинде журналисттин коомдук кызыкчылык туудурган жарандардын укуктарына, эркиндигине жана мыйзамдуу таламдарына тиешелүү маалыматка жетишине чек коюуга жол берилбейт деп жазылган. Ошол эле учурда эксперттер Кыргызстанда айрыкча гезиттерде жана айрым сайттарда такталбаган ушак өңдүү макала баяндар жарыяланат деп сындап келет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Микрофонда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Дүйнө жүзү боюнча коронавирусту жуктуруп алган адамдардын саны 100 000 ашты. Иранда кыргызстандык 76 айдоочу вирустан улам чек арадан өтө албай талады. Ал арада Кыргызстандын жарандарына Казакстанга айди карт менен өтүүгө убактылуу тыюу салынды. Кабулда аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла баштаган жогорку даражалуу аткаминерлер катышып жаткан эскерүү иш чарасында кол салуу болду. Кеминде 27 киши өлгөнү кабарланууда. Кой таш окуясы боюнча сот жабык өтөт деп чечти сот. Кыргызстанда 210 кишиге качкын макамы берилген. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтынан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Москвада коронавирустан улам жогорку даярдыктагы режим киргизилди. Орусияда жугуштуу вирус 7 адамда катталганы расмий тастыкталган. Орус баш калаасында 100 000 деген кыргызстандык иштеп жүрөт. Лазат Жаныбек кызы коопсуздук үчүн кабыл алынып жаткан чаралар жөнүндө айтып берет.
Чет өлкөлөрдөн кайткан москвалыктар кайсы өлкөдө канча убакыт болгону тууралуу жергиликтүү бийликке кабарлап, жугуштуу вирустун белгилери байкалган кезде ооруканаларга барбастан дарыгерлерге үй шартында байланышып, изоляциялык режимди сакташ керек. Кытай, Түштүк Корея, Италия, Иран, Испания, Германия жана Францияда болгон кишилер өз эрки менен 2 жумалык карантинге алынышы талап. Москванын мэри Сергей Собяниндин 5 марттагы буйругуна ылайык, жумуш берүүчүлөр жумушчулардын температурасын текшерип, саламаттыгы начарлагандар тууралуу кабарлап, коомчулуктан изоляциялоого көмөктөшүшү керек. Москвада соода түйүнүндө иштеген Мунира коронавируска байланыштуу шаарда кабыл алынган чаралардын ичинен өзү байкагандарын баяндайт.
Метронун ичине киргенде, особенно центр жакта, жаңы кишилер турат да, которые проверяют температуру. Кимде температура высокая болсо, видимо, отдельный кабинка ачып барып, наверное, спрашивают. Метронун ичине мен көргөм, дезинфекцию делают. И автобустун ичинде да бир-эки жолу көрүп калгам да. Москвалыктар, негизи тиги местный жителдер особо паниковать эткенин көргөн жокмун. Бөлөк өлкөлөрдө, мисалы үчүн Италияда жазышты, что азиатский бизнес менен көргөн элдерден качып же мындай урдоосун жабып шарт менен качып кетсе, мисалы үчүн мен андай замечать эткен жокмун.
Ал эми таксиде иштеген Ильяс оператор компаниядан атайын эскертүү берилгенин айтат.
Биз иштеген оператордон сообщение келди, машинанын ичин влажный салфетка менен баны протирайт этип колуңарды жууп салмындап постоянно маска таанып жүргүлө деп. Школдордо дагы балдарыбызды в обязательном порядке температураны текшерип.
Москвадагы ВАЖ доктор клиникасынын башчысы доктор Кубанышбек Алибеков көпчүлүк менен жашап, коомдук жайларда иштеген мигранттар мындай абалда жеке тазалыкка өзгөчө көңүл бурушу керектигин эскертет.
Бул бирөө менен учурашканда колдон да өтө басып чыгат. Ошон үчүн аптекаларда сатылган жана антисептикалык растворлор бар. Спрейлерди алып көчөдө жүргөндө, чалып метродо жүрүп атканда, квартирада жашаганда идиш аяктары чогуу көп мигранттардынчы. Ошол идиш аяктарын өзүнүкүнө отдельно коюп, личный гигиенаны, жеке гигиенаны сактаса, бул жугушу кыйын болот. Анан бунун өтөп жана паника кылып, биз кокуй коронавирус жугуп калса, биз кырылып калат экенбиз деген да туура эмес. Бардык эми саан чөкөттү азайтыш керек менин оюмча, андай жерлерден кооптуу болуп эле.
Орусия өкмөтү расмий өлкөдө коронавирус аныкталган 7 киши тууралуу маалыматты тастыктаган. Январдын башында Тюмень облусу менен Байкал крайында коронавирус Кытайдын 2 жаранында катталган. Андан соң Diamond Princess кемесинен 3 орусиялык Казанга эвакуацияланган. Марттын башында Санкт-Петербургда окуган италиялык студентте вирус аныкталып, студенттердин жатаканасы карантинге алынган. Москвада коронавирус 2 мартта Орусиянын футбол союзунун кызматкери Давид Бировто катталган. Доктурларды коргоо лигасы коомдук уюмунун башчысы Семен Гальперин Орусияда массалык текшерүүлөр жүргүзүлбөгөндүктөн коронавирус боюнча анык абал тууралуу маалымат жок деп сындагандардын берем.
Мындай сандар такыр жок. Массалык түрдө бизде текшерүүлөр болгон жок. Ошол үчүн чынында бизде канча адам коронавирус жуктурганын билбейбиз. Коронавирусту башка респиратордук инфекциялардан ажырата да албайбыз. Ошондуктан анын азыр Орусияда кандай жайылганын айтуу кыйын.
6 мартка карата дүйнөдө коронавирусту жуктуруп алган адамдардын саны 97 миңден ашканы, 3302 киши вирустан каза болгону маалымдалды. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык мэриясы 1 марттан тарта муниципалдык транспорт үчүн жол кирени электрондук төлөмгө толук өткөргөнүн билдирди. Бирок ошол эле маалда бул системага жүргүнчүлөр менен айдоочулар көнбөй жатканын, төлөм системасын кабыл алган аппараттар жакшы иштебей жатканын айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров сөз кылат.
Молодой человек, у вас красный знак загорелся, вы же видели же. Надо было так.
Бишкектеги автобус менен троллейбустардын жүргүнчүлөрү тулпар электрондук системасына азырынча жапырт өтө элек. Антсе да аны колдонгондор пайда боло баштады. Электрондук карта менен жол кире төлөгөндөрдүн көбүнчөсү окуучулар. Ал эми чоң кишилер мурдагыдай эле накталай акча менен жүрүп жатышкан экен. Алардын айрымдарына микрофон сунуп, пикирлерин уктук.
Билем жок, колдонбайт.
Эмне колдонбайт деген оюңуз
бар? Ой бар. QR-код коюп койсо жакшы болмок экен телефон менечи. Ошо оңойраак болмок да.
Бул кыйыныраак болот ага.
Жөн эми ал карта алып Италияга кайрак саласыз. Телефон менечи жакшы болмок да.
Ну что, пенсионерам надо стоять целый день в очереди. Вот когда спад будет, тогда пойдем возьмем и будем.
Мындай системага азырынча эл күнү электигинен айдоочуларга да кошумча түйшүк жаратып жаткан экен. Анын үстүнө электрондук билетти тааныган аппараттардын да бирде иштеп, бирде иштебей калышы регламентти бузуп, убакытты коротуп жатат, дейт троллейбустун айдоочусу Назгүл Абдыразакова.
Көп кыйынчылыктар жаратып атат. Биздин графиктен калып калып атабыз, убактыбыздан калып калып атабыз. Көп кишилер аябай урушуп атышат, буну түшүнбөй кантип колдонорун билбей. Акча каражаттарын албай атат кээде бул валидатор иштебей. Анан ал кишилер болсо бизге айтып атат, эмнеге мен акчамды салгам, жүктөгөм бар акча, анан эмнеге силер мынтип атасыңар деп төлөбөй дагы, валидатордон өткөрбөй дагы биз менен урушуп жатат.
Тулпар электрондук төлөм картасы менен жол кире төлөө 3 категория менен ишке ашат. жалпы жарандар үчүн көк, окуучулардыкы жашыл, ал эми пенсионерлердики кызыл түстө болот. Баасы ошого жараша төлөнөт. Картанын өзүнүн баасы 50 сом. Ал эми жол кире үчүн окуучулар айына 175 сом, жалпы жарандар айына кеминде 500 сом төлөйт. Учурда бул системаны ишке ашыруу жана иштеп кетиш үчүн 250 консультант автобус менен троллейбустардын ичинде элге кеп кеңеш берип иштеп жатышат. Бишкек шаардык мэриясынын тулпар долбоорунун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Бекжан Акматбеков буларды айтты.
Каражат жөнүндө айта кетсек, бул мэриянын бюджетинен каражат кеткен жок. Бардык чыгымдар жеке компаниянын эсебинен кетти. Канча кеткенин азырынча тактай толук маалымат жок. Бул проект толугу менен ишке ашкандан кийин аны белгилүү болот. Мыйзам бар, ГЧПдо код, государственный частный партнерство дегенчи. Ошонун негизинде болуп жатат.
Бул системаны Бишкек шаарынын мэриясы швейцариялык компания менен биргеликте ишке ашырган. Бул долбоор коомдук транспорттагы электрондук билеттештирүү деп аталат. Ош шаарында муниципалдык автоунааларга электрондук билет системасы 2019 жылы февраль айынан тарта киргизилген. Бирок электрондук билет алган аппараттар жакшы иштебей, накталай төлөгөн жүргүнчүлөрдүн жол киреси кымбаттап, жүргүнчүлөрдү нааразы кылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми социалдык темага кайрылсак, Сузак районунда 28 жаштагы аял башка көйгө чыгып жаткандыктан эки баласын багуудан баш тартып жаткан учурунда тартылган видео материал социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Баланы багып алууга кызыккандар чыгып социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылышкан, бирок адистер наристелерди апасынын туугандарынын колуна өткөрүп берди. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Эркетекеме эримди сыйдырмайды, ашы үчүн ташап кетепим булады. Бир жолу оз кечим натарса, хайры давайым жок деп.
Жолу корунгон аял эки баласын ыйлатып башка күйөөгө тийип жаткандыктан балдарымды таштап кетем деп жаткан учурда тартылган видео материал интернетке өткөн жумада чыккан. Аны социалдык тармактын колдонуучусу Улукбек Каримов жүктөп бөлүшкөн. Ал бул окуядан улам өзүнө бир топ адамдар кайрылганын айтат.
Көпчүлүк каралап атат бул аялды. Эркек үчүн өзүнүн баласын эмне кылабы? Айрыкча мына аялдар таң калып атат. Хижап корогон аял ушундай кылып атат, ушул динчилерден чыгат деген эмнелер, вопростор деле пайда болот да. Мындай адамдын өзүндөй ички сезими болот. Эркектер мындай үй бүлөнү сакташ керек биринчи өчүрө.
Сузак райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы бул аял райондун Садда айылынын тургуну 28 жаштагы 4 баланын энеси экендигин такташкан. Бул үй бүлө башкармалыкта 2013 жылдан бери кооптуу үй бүлө катары каттоодо турат. Аталган башкармалыктын үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Абдикерим Мусаев буларга токтолду.
Сузак районунун Сузак айыл өкмөтүнүн Садда айылынын тургуну 92 жыл туулган аял, өзүнүн 4 баласы бар. Төртөөгө 4 башка күйөөдөн туруктуу бирөө менен жашабайт. Эми жанагы интернетке жарыялаганы апасына өчөшүп ошо видеого тартып атат. Мен балдарымды эсен соо өзүмдүн акыма өткөрүп берип атам деп. Биз ага чейин 13 жылдан бери менен иш кылып келе жатабыз. Бирок ошондон кийин кайра материалдык макулдугунун негизинде Ахамбердиева Адинага балдарын алып бердик.
Сузак районунун тургуну Орусияда иштеп, ошол жакта бирөөгө турмушка чыккандыктан 12, 7 жана 6 жаштагы 3 баласын ар башка туугандарына таштап кеткен. Учурда 2 айлык баласы күйөөсү болуп Орусияда жашайт. Апасы Адина Рахимбердиева интернетке жарыяланган материал түшүнбөстүктүн улам болгонун айтат.
Түшүнбөчүлүк болуп калган только. Мындай жөн эле бул сатамын беремин, бирок бербейм деген нерсенин өзү жок. Адашуучулук болуп эле бул кыз келген, бияктан күйөөсүнүн алдынан келип эле ушу эмне болду, бирок интернетке чыкканы менен уну сатылат. Бирок аркасынан мен деле жазып жөнөттүм элдерге. Мен бериле турган балам жок, мындай нерсе жок, мен багып келип атамын деп эмнеге группаларга таштап жүрдүм аркасынан келип. Балдардын тагдырын мен багам, мен караймын, көчөгө калбайт, жоопкерчилигин бардыгын государственный өзүмө өткүзүп алып атам. Бирөө толо өзүм карайм, мен тайэнеси болом. Эгерде бирдеке болсо ушу канун алдында жооп берем деп өзүм бойнума алып жазып, органдерди ичине бар жакка барып жазып этип, ошо балалар коргоосуна бойнума алып отурамын азыр.
Адина Рахимбердиева эки кичүү небересин өзү багууга алды. Улуу небереси болсо мектеп окугандыктан башка туугандарынын колунда чоңоюуда. Социалдык кызматкерлер балдардын жашоо шартына көз салууда. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Абдикерим Мусаев
Алдыдагы күндөрдө аларды асырап алууга берүү маселеси каралышы мүмкүндүгүн айтат.
Мамлекетке алуу бул акыркы айда кургандагы чечим. Биз аны эне жоктан ажыратканга чейин барсак болот. Бирок азыр андай кылып барганыбыз жок, өзүн энесине, өзүн халкысын менен төпөрөдү.
Кыргызстанда жылына орточо эсеп менен баладан баш тарткан 50 учур катталат. Анын себеби катары жарандык неге, жаш кыздардын боюна бүтүп калуусу сыяктуу жагдайлар айтылып келет. ЮНИСЕФ уюмунун маалыматында учурда Кыргызстанда интернаттарда 20 миңден ашык бала багылууда. Адистердин белгилешинче, балдар үйлөрүндөгү мыркайлардын 90%дан ашыгынын ата-энеси бар, 10% гана такыр ата-энесинен ажырагандар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун жуман кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин дагы бир 30 мүнөттүк программабызды сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 7:30, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен, Азаттык радиосу жума 6-март күнкү кечки уктурууларын улантат. Бул жарым сааттык берүүбүздөн биз жана дин түрмөгүндө даватчылык жөнүндө айтып беребиз.
Даават маселесине келгенде светский эксперттер эле эмес, диний аалымдар дагы бир аз куйтулук сөз менен сүйлөп коюшкан жерлери бар.
Ал эми аялзат түрмөгү тигүү тармагында иштеген аялдарга арналмакчы.
Кайра эле ушул эмне товар саткан болсок ошого фурнитура алганы, ткан алганы Мадинага барабыз. Андан алып анан сыртка барабыз.
Уктуруубузду болсо адаттагыда эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Менин жанымда Эленора Бешенбек кызы отурат. Эленора.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Ооганстанда аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла баштаган жогорку даражалуу аткаминерлер катышып жаткан эскерүү ишерасында кол салуу болду. Анда бери дегенде 27 адам өлүп, 30 киши жаракат алды. Алар Кабул шаарында Хазар азчылыгынын лидери 1995 жылы Талибандын колунан өлгөн жергиликтүү шейиттердин башчысы Абдулла Али Мазарини эскерүү үчүн чогулушкан эле. Абдулла Абдулла жабыркаган жок. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нусарат Рахими окуя болгон жерге кошумча күч жөнөтүлгөнүн маал менен атышуу болуп жатканын билдирди. Талибан кыймылы бул кол салууну уюштурганын мойнуна алган жок. Президент Ашраф Гани Твиттердеги баракчасына бул окуяны оогандардын улуттук биримдигине каршы ырайымсыз кылмыш деп сыпаттады. Былтырдагы Кабулда Абдулла Али Мазарини эскерүү учурунда бир канча жардыруу болгон, ага да Абдулла Абдулла баштаган жогорку кызмат адамдары катышкан. Бул окуяда 3 адам өлүп, 30 киши жаракат алган эле. Кой таш окуясы боюнча сот жабык өтөт. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков 6-мартта кабыл алды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошовдун айтымында жактоочулар сотту ачык өткөрүүнү суранышкан. Аны мамлекеттик айыптоочулар дагы колдогон, бирок судья Жазык процессуалдык кодексинин 281 беренесине таянып сотту жабык өткөрүүнү чечти.
Бул таптакыр туура эмес чечим болду, себеби мыйзамда мынтип айтылып жатат. Ошол перепискаларды изилдөө деп атат. Изилдөө деген бул өзүнчө стадия. Биз баягы биринчи күбөлөрдү сурайбыз, андан кийин материалды изилдейбиз да.
6-мартта кой таш окуясы боюнча баштапкы соттун жыйыны аяктады. Иш 23-марттан тарта карала баштайт. Тергөө материалдары 80 томдон турат, анын ичинен төртөөнө жашыруун деген белги коюлган. Былтыр 7-8 август күндөрү күч органдары Чүйдүн кой таш айылында Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 ашык киши жабыркаган. Окуяга байланыштуу Атамбаев баштаган 14 адамга айып коюлган. Дагы 5 адамдын иши өзүнчө тергелип жатат, себеби алар тергөө менен кызматташууга макул болушкан. Дүйнө жүзү боюнча коронавирусту жуктуруп алгандар 100 000 ашты. Иранда жума күнү 6-мартта бул ооруну жаңыдан жуктуруп алган 1000 ашуун адам катталды. Бул оору ушул күнгө карата 3400 адамдын өмүрүн жалмады. Илдеттен 55 000 киши айыгып чыкты. Мунун алдында АКШнын Калифорния штатында 2 жүргүнчү вирус жуктуруп алганы белгилүү болгондон кийин Гранд Принцесс саякаттык кемеси карантинге алынган. Алар кемеге Сан-Францискодон 21 февраля түшкөн. Саламаттыгы начар өнөкөт оорусу бар 71 жаштагы жүргүнчү каза болгон. Европада негизи вирус тез жайылып жатат. Италияда ооругандар 3000 ашып 150 киши ажал тапты. Германияда болсо 500 ашык учур катталды. Францияда коронавирус жугузуп алган парламент депутаты ооруканага жаткырылды. Иранда кыргызстандык 76 айдоочу коронавирустан улам чек арадан өтө албай турат. Кыргызстандын соода өндүрүш палатасынын өкүлү Талантбек Маткерим уулу алар 18 февральдан бери изоляторда экенин, тамак аш акча тыйынан кыйналып жатышканын билдирди.
Азыркы күндө айдоочуларга банк аркылуу акча жөнөтүү дагы мүмкүн болбой жатат да. Тышкы иштер министрлиги болгон өзлөрүнүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп эки тараптуу көрүшүүлөрдүн негизинде бул көйгөйдү чечкенге аракет кылып жатышат.
Талантбек Маткерем уулу айдоочулардын арасында вируска чалдыкканар жок экенин кошумчалады. Жүк ташуучу автоунаалардын көпчүлүгү Кыргызстанга тамак аш жана тиричилик техникаларын алып келетишкан 18 февралда Түркмөнстан коронавируска байланыштуу Иран менен чек ара бекетин жапканына байланыштуу алар Ирандын чек арасында калып калышкан. Ал арада Кыргызстандын жарандарына Казакстанга ID карт менен өтүүгө убактылуу тыюу салынды.
8 марта 2020 года.
Тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов мындай чечим коронавирустун жайылышына байланыштуу кабыл алынганын 8 марттан тарта күчүнө кирерин билдирди. Ал ошондой эле 16 жашка чейинки балдарга төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк менен өтүүгө дагы тыюу салынганын кошумчалады. Кыргыз казак чек арасы жабылбайт. Буга чейин кыргыз өкмөтү жарандарга Кыргызстандын чек арасынан ID карт менен өтүүгө 1 марттан тартып убактылуу тыюу салган эле. АКШ бийлиги орусиялык ишкер Олег Тиньковко ири суммадагы акчаны жашырып койгон деген айып такты. Юстиция министрлиги тараткан маалыматка ылайык, Тиньков АКШнын жарандыгын 1996 жылы алган жана бул өлкөдө 6 жыл жашаган. Ал 2013 жылы америкалык жарандыктан баш тартып жатканда аз салык төлөө максатында тапкан кирешесин өтө азайтып көрсөткөн. Тактап айтканда 1 миллиард доллар акчасын жашырып койгон. АКШ мыйзамдарына ылайык, эгер ишкер салык төлөөдөн качкан деп табылса, ал 6 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Тиньков жана анын адвокаттары буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ишкер азыр Британияда жашайт жана Лондон соту аны Кошмо Штаттарына өткөрүп берүүнү караштырууда. Мунун алдында сот Тиньковду күрөөгө бошоткон эле. Ишкер түзгөн Тиньков банк Орусиядагы эң ири 20 банктын бири. Анын активи 600 миллиард рубль деп алынган. Forbes журналынын эсебинде Тиньковдун байлыгы 2 миллиард доллардан ашат.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан аймагында даабатка чыккан адамдардын саны, улуту, жаш курагы кандай? Таблиги жаамааттын башкаруу структурасынын өзгөчөлүгү менен ага тыюу салынса кандай оң жана терс натыйжалар келип чыгат? Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан даават менен таблиги жаамаат кыймылына байланышкан маселелер тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзагалилов даярдады.
Бүгүнкү конокторубуз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кабылбек Ажы Акматов. Берүүнү мен Канатбек Мурзахайлов алып барам.
Биз жана дин.
Орозбек Молдалиевич, алгачкы суроону сизден баштасак. Кыргызстанда ислам динине чакыруу, ага үгүттөөнү даават деп айтабыз. Дааватты болсо таблиг жамаат кыймылына байланыштып жүрөбүз. Дүйнө жүзүндө таблиг жамаатка байланыштуу бир дагы уюм катталбаганы дагы белгилүү. Биздин өлкөдө даават иши муфтияттын бир тармагы катары каралып, анын алкагында 1997 жылы ачылган даават, учурда даават, үгүт, наса, жаштар жана аялдар бөлүмү аркылуу жүргүзүлүп жатат. Айрым дин аалымдары даават бул уюм эмес, ал диний ырасым, ибадат деген пикирлерин билдирип келишет. Ал эми кээ бир талдоочулар бул уюм, анткени анын лидерлери, каржы булактары, жактоочулары, жыйналыштары, ишмердүүлүк жүргүзгөн топтору бар дешет. Бул жагдай боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Даават маселесине келгенде светский эксперттер эле эмес, диний аалымдар дагы бир аз аңкуйтулук сөз менен сүйлөп коюшкан жерлери бар. Таблиги жамаатты талкуулап келгенде, ушул таблиги жамаат керекпи бизге Кыргызстанга деп сурасаңыз, белгилүү эле аалымдардан алар айтат: «Эй, даватсыз дин болбойт» деп даватка такап коёт да. Албетте, даватсыз дин болбосу чын. Бирок даават сөзсүз эле таблиги жамаат жүргүзүш керекпи деген маселеге келип такалып калабыз да. Даават деген бул имамдын милдети, мечитте намаз окуганда, жума намазда айрыкча дааваттарды айтат, кутбаны айтат, ушинтип олтуруп мунун баары эле динге чакыруу деген сөз, исламга чакыруу деген.
Эми табылыгы жамаат маселесине келсек, 97-нчи жылы туура айтып атасыз. Кимсанбай ажы муфтий болуп турган кезде казы болуп турду Кыргызстанга даават табылыгы жамаат бизде жок болчу. Кийин Абсатар ажы келгенден кийин бизге табылыгы жамаат келди. Муну сиз жакшы билесиз, мен өзүңүз монографияңыздагы жазып чыктыңыз бул боюнча. Эми ошондон бери адегенде эл анча көп көңүл бурган эмес. Кийимдердин саны көбөйүп, сапат көтө баштаган кезде элдин ичинде ар кандай терс пикирлер башталды. Биринчи ирет ушу диний ишмерлер баштады. Мунун бизге кереги жок. Бул деген бул бизге эч тиешеси жок. Уюм муну тыйыш керек деп. Кийимдери боюнча сындап пикирлер айтылды. Биздин жашаган жерлерибизге келип эшиктерди такылдатып атат. Пакистандыктар да кийинет экен, кийим көбүнчө ошо сырткы кыяфетлерине сын пикирлер көп айтылды. Эми бул 97-нчи жылдагы бөлүм түзүлгөн менен ал иретке келтире албай калды. Кийин ушул маселени 2014-нчү жылкы коргоо кеңешинде каралды дагы дин иштерин дин саясаты боюнча маселелер калыбына концепцияга киргизилген. Бул ошол кезде ошонун алдында табилиги жамаат уюму биздин тегерегибиздеги СНГнин бардык мамлекеттеринде жабылып калды, тыюу салып койду. Экстремисттик террористтик уюм деген шылтоо
менен бул маселеге кайра келебиз.
Анан эми сиздин айтканыңыз боюнча бизде деле мыйзам боюнча сөзсүз эле уюм министерство юстициядан каттоодон өтүшүн бул милдет эмес. Анан эми бул биз кандай мамиле кылышыбыз керек? Даават иштерине булар тартипке келип, муфтияттын даават бөлүмүнөн уруксат алып, барган жеринде имамдарга жолугуп, азыр тартипке түштү. Булар 2015 жылда форма тиктиришти, бир формага салды, азыр жакшы жолго түшүп баратат. Ошон үчүн бул мен жанагы алдын ала сизге айтайын да, бир нерсени тыйып коюш оңой. Бирок ошону тыйгандан кийин кандай болот деген маселени караш керек да.
Сөздү ушул өңүттөн улап кетсек, мына Орозбек Абдысаламович муфтият бекиткен тартиптин негизинде даватка чыгышат дейт. Ошол тартип кандай негизде ишке ашат?
Бисмиллахи рахмани рахим. Бул баарыбызга белгилүү, биздин муфтиятта атайын даават бөлүмү деп ачылган. Ошол даават башталгандан бери эле ошол көзөмөлдөп келатат. Ошол мисалы бул даватта мисалы 3 күндүк жамаат бар, 40 күндүк, 4 айлык мына Алла жолуна чыгуу, даватка чыгуу маселесинде толук биздин муфтият көзөмөлдөп турат. Ошол аныктама деп коёт, мисалы 40 күнгө даватка чыкканда, 4 айга даватка чыкканда ошол муфтияттан аныктама алышат. Ошол аныктаманын ичинде ошол үй бүлөсүнөн уруксат алат жана ошондой эле ошол мечитиндеги имамдан уруксат алат, ошо десятияда участковойдон уруксат алат. Ошол баардык аныктаманы толтургандан кийин анан үй бүлөсүнүн толук каржылап чыктыбы чыкпадыбы, ушул баардык кагаз иштерине кол коюлуп печат басылгандан кийин ал муфтиятка кагаз тапшырылат, ал муфтиятта сакталып турат. Анан ошол боюнча бул 40 күнгө 4 айлык даватка чыгышат.
Ошол жер жерлерде даватка чыккан убакта мечиттердин имамдарынын көзөмөлүндө болобу же көзөмөлсүз эле жүрүп калышат даватчылар?
Көзөмөлүндө болот албетте имамдардын. Барган жерде мисалы бир мечитке даватчылар барып калса, сөзсүз биринчи кезекте алар биринчи имамга барышат. Имамга кичине белектерди алып барышып, имам менен жолугуп, имамга кабар берет, мына биз баланчы мечиттен келдик, ушул жерде 3 күн болобуз деп биринчи имамга кабар беришет.
Мына ажеке ушул сөзүңүзгө улай да, Кыргызстандын аймагында жалпы эле даватка чыккан же жамаат ушул жамааттын ишине кандайдыр бир тиешеси бар кишилердин саны канча? Алар өлкөбүздүн кайсы аймагында басымдуулук кылат? Улуттук жаш курамы кандай?
Бул эми даават бул элдик иш болгондон кийин ар бир мусулман өзүнүн иманын үйрөнүш үчүн, эми өзүнүн динин үйрөнүү үчүн деги эле жашоону үйрөнүү үчүн чыга турган мээнет болгондон кийин бул элибиздин баардыгы эле албетте Кыргызстандын ичинде жашап жаткандан кийин көпчүлүк жарандар кыргыз улутунан болушат. Андан сырткары дагы башка улуттар дагы бар, мусулман болгон мисалы өзбектер деп койсок болот. Булар эми санын так айта албайт экенбиз. Мисалы 90-нчу жылдан баштап эле азыркыга чейин алар чыгып жатышат. Биздин өлкөбүздүн областтардын ар бир областта, райондордо, региондордо бул даватчылар күндөн күнгө көбөйүп ошону менен азыркыга чейин иш болуп атат. Жаш курактар ошол баягы 18 жашка толгондон баштап, мектепти бүткөндөн баштап эле 18 жаштан баштап эле ошол бул жагы эми баягы 70-80 ошол даватка чыга турган мүмкүнчүлүгү болсо чыга алса, алар даватка чыга беришет.
Биз жана дин.
Орозбек Абсаламович, айтсаңыз, мына таблиги жамааттын мамлекетке, башка диндерге, билим берүүгө, мыйзамдарга баш ийүүгө, саясий иштерге аралашпоого көз карашы кандай критерийлердин негизинде ишке ашат?
Бул маселе бир аз 2014 жылга чейин таталданып кеткен экен. Бул жойгула, жапкыла деген талаптар деле бир чети туура болчу, себеби дегенде бир топтору дабатка кеттик деп ээрчип алып, үй бүлөсүн каражатсыз таштап кетип калган адамдар болгон. Анан ошондой арыздар көп болгон. Мисалы үчүн Жалал Абад облусунан бөтөнчө көп телефон чалуулар болду, кайрылуулар болду. Ошон үчүн жанагы азыр ошо тиги Кабылбек ажык айтып аткандай тартиптер муфтият менен чогуу сүйлөшүп олтуруп, үй бүлөсүнөн дагы каражаты бардыгын, участковый мунун кылмышка тиешеси жок, бул экстремисттик көз карашы жок деген сыяктуу тартиптерди муфтият ушул тартипти орнотуу азыр ушул жолго салынып кетип баратат. Баардыгы эле идеалдуу болуп калды деп айтыштан мен алысмын. Анан эми бул маселени коргоо кеңеши эмне деп карагандын себеби дагы ушул. Коомго муну жапкыла деген талаптар көп болгон. Эксперттер дагы ушу кийин дагы 2015 жылда дагы сүйлөшүштү. Муну жабыш керек, мына башка мамлекеттер жаптык, силер ОДК менен мүчөсүңөр, силер жапкыла дегенде биз аргументтерди келтирдик. Бул жапканда дегенде изилдеш керек. Муну улуттук коопсуздук комитети, анан ички иштер министрлигине да экстремизм менен күрөшүү тапшырылган 2010 жылдарда, алар анан дин иштери боюнча комиссия муфтият менен чогулап туруп изилдесин, ар ким өзүнүн багыты боюнча анан жыйынтыгын чыгарып берсин дегенбиз. Бирок тилекке каршы ушул жыйынтык чыкпай калды. Болгон бир жыйынтык болду, якын инкарлар экстремисттик жолго түшүп алды деп анан башкы прокуратура ушул уюмга тыюу салды. Калгандары боюнча азыр иштер жүргүзүлүп натыйжасы чыга элек.
Орозбек Абсаламович, мына былтыр бизге берген маегиңизде Пакистанда таблиг жамаат өкүлдөрү деген адамдар эки тарап болуп бири бирин таш бараңга алып жаткан тасма тарады дегенге, сиз бизде деле таш атканга жакындап калгандай сөз менен атышып бири бирин жаманаты кылып жатышпайбы деп жооп берген элеңиз да. Бүгүнкү күндө дагы эле ушул пикирди карманып жатасызбы?
Биз сиз менен былтыр сүйлөшкөн кезде тирешүү аягына чыга элек болчу, якын инкарлар алардын негизги нааразычылыктары эмне? Бул бизден башка топтор бийлик менен кызматташып кетти, булар мечиттин ишине аралашып кетти, казы болуп, муфтий болуп, имамдык кылып биздин негизги жүрүш туруш эрежелерибизди бузду деген кине коюшуп бир топ негиздешип чыгышкан. Ошол эле мезгилде булар өздөрү дагы бир радикалдык багыттагы адамдар болуп чыккан. Балдарды мектепке жибербей, прививка жасаттырбай, анан баягы муфтият кабыл алган атайын заказ кылып дааватка чыккандар кие турган кийимдерди кийбей, мурункудай эле кебетелер менен жүрүп, чачтарынды өзүнчө өзгөчө кылып жүрүшкөн. Анан кийин орталарында нааразычылыктар көп пайда болуп кеткен. Ошон үчүн бул радикалдашкан төпсөз экстремизмге келмек. Баягы биз сизге айткан пикир ошол болчу. Азыр ошол басаңдагандай көрүнүп атат. Эми муну изилдеген эксперттер тагыраак айтпаса, тышкы кебетелеринде мындай азырлар азыр баштагыдай болбой калгандай түр бар да. Бул маселенин артында бир сөз бар да. Булар эмне үчүн муфтияттын сөзүнө баш ийбей радикалдашкан топтор? Индиядагы Мавлана Сат айтмайынча тыйылышкан жок. Демек булар муфтиятка, Кыргызстандын бийликтерин эмес, ошол Индиядагы лидерге баш ийет деген маселе кооптондура турган маселенин бири. Муну изилдеш керек.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан даават, ага таблиг жамаат кыймылына байланышкан маселелер жөнүндө сөз кылдык. Бүгүнкү конокторубуз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдоалиев жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кабылбек Ажы Акматов болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахайылов алып бардым.
Биз жана дин.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Ооганстанда аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла баштаган жогорку даражалуу аткаминерлер катышып жаткан эскерүү иш чарасында кол салуу болуп, бери дегенде 27 адам өлдү. Койташ окуясы боюнча сот жабык өтөт. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков 6 мартта кабыл алды. Дүйнө жүзү боюнча коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 100 миңден ашты. Иранда кыргызстандык 76 айдоочу коронавирустун улам чек арадан өтө албай жатышат. АКШ бийлиги орусиялык ишкер Олег Тиньковко ири суммадагы акчаны жашырып койгон деген айып такты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окусаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду аял зат түрмөгү менен улантабыз. 33 жаштагы Жайна Раева Бишкекте 5 жылдан бери тигүү цехин иштетет. Адегенде 10го жакын тикмечи менен иш баштаган ишкер аял азыр алардын санын 100го жеткирген. Кыргызстанда тигүүчүлүк менен алектенген ишкерлердин көбү аялдар. Түрмөктүн бул жолку чыгарылышы ушул тигүү тармагында иштеген аялдарга арналат. Эртең мененки саат 7 Жайна Раева адаттагыдай Бишкектин чоң көчөлөрүнүн биринин боюнда жайгашкан тигүүчү цехтен товар жүктөп жатат. Ишкердин ар бир күнү ушул цехтин босогосунан башталат.
Жайксың, эрте барабыз. Жакында жумуш жакшы болот. Товар да көп болот.
Мынтип машинеге товарды жүктөп алуу иштин башы эле. Эми базарга барып, товарын контейнерге жайгаштырып, аны сатыш керек. Жайна Раеванын иш орду контейнери Дордой базарындагы кийим кечени дүмүнөн саткан катарлардын биринде жайгашкан. Мында ал сыяктуу цех иштетип, өздөрү тиккен товарын саткан соодагерлер арасында атаандаштык абдан күч.
Ошо бирибизден азыр эми конкурент көп да. Баарыбыздын моделибиз окшош, ткан ала турган жерибиз бир, өзүбүз тигип атпайбыз. Ошо бирибиздин моделин бири бирине көрсөтүш үчүн. Эртең менен ушинтип товарлар түшүрүп алып, стаканда кофе чалып, аны жумуш баштайбыз. Эгерде ушул сезон азыр эми киши аз да, сезон убагында чай ичкенге деле жетишпей калабыз. Аябай киши көп болот. Эртең менен ачканда эле кошо кирет. Базардын оокаты оор чындыгындачы. Жакысын деле салкын болот. Азыр эми бир жакшы неме болуп калды, мынтип разрешение берип башта бербейт болчу контейнерге. Азыр контейнерлерди утуплять этип жылуу алып, разрешение алып, ушу менен улас. Бирок все равно базардын ичи суук. Чулуу кийим келесе ооруп калган немелер болот.
Жайна базарда 5 жылдан бери иштейт. Анын цехинен чыккан товарлар Дордойго келип, андан ары дүңү менен коңшу өлкөлөргө кетет. Биз эртең менен алып келген товарды да кардарлар заматта талап кетти.
Буга чейин мен өзүм жалгыз иштеп келгем. Мына бир контейнерде өзүм жалгыз. Киши көп кирип, ушундай крупный аптектер келгенде жетишпей калат. Өзүм жалгыз, бирөөсүн телейчи, экинчиси чыгып кетип баратат. Анан кыйналып да калдым. Ошон үчүн азыр 2 күн болду, жаңы үйрөтүптүм. Жардамчы алдым. Соодада мен негизи өзүм турам. Өзүм карап, балам, тиги бала жардамчым салып берет. Мен айтып көрсөткөн товарларды ошо отправкага даярдайт да. Основной биз отправка менен иштейбиз. Россияга, Кыргызстанга көп алат клиенттер. Ар кандай болуп калат. Соодага карап калабыз, кээде клиенттерди күтүп, товарларын алып кеткенге чейин туруп калабыз. 3-кө чейин. 2-3-тө жабабыз. Бирден баштап жабыла баштайт негизи базар, чаптоо берет да. Анан мындан чыгып алып, кайра эле ушул эмне товар саткан болсок, ошого фурнитур алганы, ткан алганы Мадинага барабыз. Андан алып анан цехке барабыз. Көп убактыбыз Мадинада өтөт. Каждый расцветкасын, сеттерин буга ылайыкташтырып, подклад, жиптерин алышыбыз керек болот. Основной базардан кийин Мадинада өтөт убактыбыз. Азыр эми жол жабык болгон үчүн запозной алып, бар сеттерин тигип атабыз. Пока жетиштүү урундук.
Жайна Раева бул цехти 5 жыл мурда ачкан. Башында 10го жакын аялдар менен иш баштаган ишкер аял азыр эми 100дөн ашык тикмечини жумуш менен камсыздап, Жайна Стайл аталышында аялдардын кийимдерин тигет. Цех менен базардын ортосунда тынбай эмгектенген Жайна ишти жолго коюп алуу оңой болбогонун, азырда түйшүгү түмөн экенине токтолду.
Цех ачтым, 13 кыз менен ачтым да. Андан кийин ошо барып-барып объемубуз чоңоюп көбөйгөн сайын ошо клиенттер, кардарлар көбөйдү. Ошого жараша объемубуз чоңойгон сайын 25 машинка болдук, кайра 40 машинка болдук, 65 машинка болдук. Азыр эми 100го жетип калдык машинкабыз. Билбеген адамга жеңил болуш мүмкүн. Менин башында мен өзүмө деле жеңил деп сезилген, бирок чыныгында оор. Азыр мына 100 кыздын 100 бөлөк
кыялы характер болот. Семейный проблемалар болот. Иштеп атып эле келбей калышат жумушкачы. Мына өзгөрлүгүм менен, изденүү менен гана ушундай объемиң чоңоюп, акырын-акырындык менен өсүп чоңоюсуң да. Немедечи анын сразу жүзгүзүп отура албайсың да.
Үй цехинде ар кандай курактагы кесиптеги аялдар иштейт. 3 жылдан бери тикмечи болуп иштеп жаткан Азиза аман эсен көз жарып алса эле кайра ишин улантам деп турат. Ал бул жумуш үйдө отурган балалуу аялдарга абдан ыңгайлуу деп эсептейт.
Үйрөнгөнүмө 3 жыл болду. Ошондон бери биякта иштейм. Ошо буюрса 300 зарплата менен кетейин деп атам да, эми кетмей калчы. Эжем иштечү, анан мурун көп кызыкчу эмесмин да. Анан эжем иштей деп анан иштеп баштаганда эле кызыгып аябай эметип кеттим. Үйрөнүп кеттим ошо. Үйдө жаткандан көрө биякта иштеген мага эме да. Үйдө жаткан кечке жата бересиң, анда жаткан кичине кыймылдап жеңил эле. Жумуш деле аябай оор эмес. Эме кечине кеч эле келип эртең эртерээк кетиптең аракет кылам, көп кыйналбай отурам.
Көп жылдык тажрыйбасы бар Гүзат Казыбаева болсо жумуш деп Таластан бери келип кетип иштеп жүрөт. Айылда иш жок, акчадан каржалган аялдар шаарга келип бутуна туруп кеткен учурлар да аз эмес дейт ал.
Ушул цех ачылгандан бери иштейм. Өзүм 3 эркек балам бар. Жылда ушинтип келип иштеп, акча таап, эмгек кылып кетем дайыма. Ушу тапкан акчамдын баарын ушу балдарыма, мектебине жумшайм, үйдөгү керектүү нерселерге жумшайм. Айырда эми пособиябыз жок, например, бизде киреш акча жок, ошон үчүн биз ошо келип бияктан кошумча иш кылабыз. Мисалы айтканда, бул цехте иштегенден бери көп жылдан бери иштейм, бирок ошо акыркы 2 жылдан бери там салганмын. Там салды, буюрса бүт заманбап там салганга жетиштим. Эми буюрса ушул жылдагы максатым менин ошол үйдүн ичин толтуруп, буюм алып, керектүү нерселеримди алганга быйыл ошол ой менен келдим да.
Цехте иштегендердин арасында балдарын жалгыз калтыра албай жетилеп келип иштегендер да бар. Бир жагынан жумуш, бир жагынан балага көңүлү бөлүнгөн аялдардын да түйшүгү оңой эмес.
Бир айда бир жумага 10 күнгө уктап беришет. Мен шартыма ылайыктуу. Анан балдарымдын сабагын үйрөттөйм, кирлерин жууйм, таттыраак тамак жасап берем. Ошентип 10 күн жандарында болуп кайра жумушума келем. Сагынам, албетте сагынам. Азыр болсо жанымда бир ортончу балам бар. Анан ал экөөбүз жүрөбүз. Аны больницага көрсөткөнү келген болчумун. Анан ушу эми буюрсам 8 мартка карата айылга барам деп атам.
Цехте студент кыздар үчүн да иш көп. Алар көбүнчө сабактан кийин түнкү сменде калып, кийимди баштыкка салып, саттыкка даярдап тыйын таап алышат.
Менин атым Алтай. Мен бул жакта жогорку окуу жайларынын биринде окуйм. Азыркы учурда студентмин. Сабактан кийин мага бир аз акча болуп турсун деп сабак бүткөндөн кечиктен жумушка келип турам. Менден башка да студенттер көп бул жакта. Ата энеме кыйынчылык келбесин деп мен өзүмдүн баткан турганыма акча чыгарып турам. 5-6 сааттан көбүрөөк убакыт иштегенге туура келет. Ар күнү ар кандай. Стажы деле кереги жок, болгону скорость керек. Бат кыймылдаганга жөндөмүн көрсө. Үйрөнүп отурган деле жумуш эмес.
Иштен баш көтөрбөй отурган аялдар акча таап калалы деп эс алгылары деле келбейт. Болгону түшкү тамакка гана бир аз тыныкпаса күн баткыча шакылдаган машинеден турбай иштешет. Дээрлик баары эле бири бирөөнү багып, ал тургай тууган тушкандарына чейин каралашкандар.
Келе албайсыңар мунунду. Жегиле. Ушул биздин кечки тамагыбыз. Ушу менен саат 4 чейин кечки 4 чейин иштейбиз түнкү. Үйдөн тамак алып келбейбиз. Эртеден кечке чейин ушул жерде эмне тамак болсо, кандай болсо, очереттешип келип 3-тен 4-тен болуп келип ичип жеп кете беребиз.
Бир топ аялдардын башын кошуп, өзүнүн да ишин алдыга жылдырып, аларды жумуш менен камсыз кылган жайына тигүү цехин дагы кеңейткиси келет. Башкысы кардары Суюлбай базардагы иши алдыга жылып турса, ишин аксата турган кырдаалдар болбой турса эле максат ишке ашчудай.
Күнүнө средний 400, 500, 600 штука чейин чыгат. Негизи кыздар смена алмашып эле иштей беришет. Секция болбойт. Түнү күнү иштей беришет. Бири кетип, бири келип. Азыр мына кыздардын жарымы кетти. Кыздар келди иштеген. Үтүкчүлөр, упаковкалар таң аткыча чейин иштешет. Шуялар бар да утура иштеген, таң аткыча чейин иштешкен. Смен менен иштей беришет. Буюрса эми азыр кыздардын санын көбөйтүп дагы сезонго чоңойтой деген чоң пландар бар. Быйылкы сезондо эң чоң максатыбыз ошол болуп атат. Быйылкы жылы буюрса жатаканасы менен чоң салсак.
ушул кыздардын дагы санын көбөйтсөк, жумушчулардын ордун көбөйтсөк, мындай жакшы условиялар түзүп берсек деген ой болуп атат. Буюрса ушул быйыл ишке ашырабыз иштеп.
Түнкү саат 11 буумалда цехте иш кызып, кыздар таңкыга товар даярдоо менен алек. Аларга жайына баш көз болуп кетпей жүрөт. Таң атпай түнү чыккан товарды жүктөп алып, кайра дордойду көздөй жөнөмөй. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда өз алдынча патент алып, тигүүчүлүк менен алектенген 8000 ишкер бар. Алардын дээрлик көбүн аялдар түзөт. Быйыл 7 айдын ичинде Кыргызстан чет жакка болгону 82 миллион долларлык жеңилдөөлөр жай товарларын сатты. Былтыргы жылдын 7 айында ал көрсөткүч 155 миллион долларды түзгөн эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл дүйнүнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
550 988 755.
Азаттык радиосунан жуманын кечиндеги уктурууларыбызды ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.